Eraspor 101,8.
Καλημέρα. Εδώ είμαστε στις συχνότητες της Eraspor. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Με Μάη Ραξίδη στην ρύθμιση των ήχων, Λουκά Λουκά στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννη Σαντορινό στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος. Η επικοινωνία με την εκπομπή με τους γνωστούς τρόπους, έστω και αν έχουμε περιορισμένο χρόνο για να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Προτιμώ και το Viber που μας βρίσκεται εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, Eraspor, και έρχεται αμέσως το μήνυμά σας. Σε άλλες μορφές επικοινωνίας, μέσω SMS γράφετε τη λέξη Σπορ, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 και στο mail. Ένας χαμούλης για την υπόθεση του Αντίνο υπάρχει, δηλαδή στην Αργεντινή. Τη μία διάβαζες είναι κοντά Παναθηναϊκός, την άλλη διάβαζες κόβει τη μεταγραφή στην Ευρώπη του Αντίνο ο πρόεδρος της Γοδόη Κρούζ, γιατί λέει τον έχει υποσχεθεί στη Ρίβερ. Μετά ότι υπήρχαν απειλές ώστε ο Αντίνο να αποδεχθεί την επιλογή της Γοδόη. Και ύστερα, στα πρόσφατα δημοσίευματα, όλο αυτό αλλάζει και βάζει πάλι τον Παναθηναϊκό στο κάδρο με νέα βελτιωμένη πρόταση. Αυτά τα λένε στην Αργεντινή. Να δούμε τώρα τι λένε στην Ελλάδα, τι ισχύει και αν πράγματι ο Αντίνο είναι κοντά στο να ολοκληρώσει την μεταγραφική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Και για την ακρίβεια να δώσει την έγκρισή της η Κοδόη Κρούζ. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Έλα Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές, τι γίνεται?
Όλα καλά. Θρίλερ με την περίπτωση του Αντίνο, ε.
Αναμενόμενο, γιατί τα λέγαμε χτες και προχτές νομίζω, ότι μια μεταγραφή από την Αργεντινή δεν είναι ποτέ μια εύκολη υπόθεση για μια
και
ομάδα.
Εμπλέκονται και αρκετοί.
Γιατί εμπλέκονται ακριβώς. Δηλαδή, πάντα στις μεταγραφές από την Αργεντινή, το ζήτημα αυτό είναι προβληματικό, γιατί εμφανίζεται ένας, μετά εμφανίζεται κάποιος άλλος, μετά μπορεί να εμφανιστεί και ένας τρίτος που αξιώνει ποσοστό από τη μεταγραφή, μπορεί να έχει κάποια δικαιώματα. Αλλά επειδή εδώ ήταν μια περίπτωση που από την αρχή φαίνονταν ότι θα πήγαινε έτσι, γιατί ο πρόεδρος της Godoy Cruz έχει συμφωνήσει με τη River Plate να πάει ο παίκτης, ενώ ο παίκτης δεν έχει συμφωνήσει και δεν θέλει να πάει στη River. Αποκάλυψα χθες κάτι στους Game Changers, το οποίο έχει να κάνει με το ότι ο αδερφός του ποδοσφαιριστή έπαιζε στην River και είχε υποστεί ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δεν είχε τις ιατρικές υπηρεσίες έτσι και παροχές και τη φροντίδα που περίμενε να έχει, δηλαδή τον παράτησε η River. Γι' αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλη η οικογένεια να έχει έτσι οργή για τον τρόπο που αντιμετώπισε τον αδερφό του Αντίνο. Και ο ίδιος να μην βλέπει με το καλύτερο μάτι τη μετακίνησή του στη River Plate και να βλέπει ως προοπτική τη συνέχιση καριέρας του στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η μάνατζέρ του ήταν στη διαδικασία περισσότερο να ψάχνουν τις προτάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά και να προσπαθούν να βρουν μια ομάδα η οποία θα πληρεί τις προϋποθέσεις του 20χρονου διεθνούς και την εθνική ομάδα της Ελπίδων Αργεντινού. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο παιχνίδι. Η αρχική πρόταση της River ήταν 2 εκατομμύρια συν 2 για τα δικαιώματά του, δηλαδή ένα ποσό το οποίο σπαστά θα ήταν στα 4 εκατομμύρια ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του και θα έμενε ένα ποσοστό 20% στην ομάδα της Godoy Cruz. Ήταν μια πρόταση η οποία συνέφερε και εξυπηρετούσε τον πρόεδρο της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένα 4 εκατομμύρια δολάρια στην αρχή για όλο το ποσοστό συν το 20% το οποίο θα έσπαγε και αυτό σε διάφορες πλευρές. Και πλέον οι Αργεντινοί γράφουν ότι τα 4 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού έχουν γίνει 7 εκατομμύρια δολάρια για το ποσοστό των 50% των δικαιωμάτων του παίκτη. Άρα λοιπόν γίνεται μια ρελάνς από την πλευρά του Παναθηναϊκού οικονομική τέτοια, την οποία δεν μπορεί να φτάσει η River, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε προταθεί για 9 εκατομμύρια το προηγούμενο καλοκαίρι Γιάννη στον Ολυμπιακό, 8 με 9 εκατομμύρια. Η τιμή του έχει πέσει πάρα πολύ, γιατί το καλοκαίρι ο παίκτης αυτός έχει δικαίωμα διαπραγμάτευσης μόνος του. Το συμβόλαιό του εκπνέει την επόμενη σεζόν, οπότε είναι πασιφανές ότι και ο πρόεδρος της Godoy, θέλοντας τιμή, θα συνενέσει σε πώληση, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πάρει τώρα χρήματα. Σε 6 μήνες που ο παίκτης έχει δικαίωμα για να κάνει διαπραγμάτευση μόνος, δεν θα πάρει μία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τον αφήσει τον ποδοσφαιριστή ή να του κρεμάσει το δελτίο όπως γράφουν κάποιοι στην Αργεντινή τώρα, για τον απλούστατο λόγο ότι θα χάσει ένα μεγάλο ποσό. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Και λέγαμε και χθες ότι θα χρειαστούν 48 ώρες για να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
Ναι, ναι, έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελικά. Η περίπτωση Τετέ με Γκρέμιο τη θεωρούμε οριστική?
Ναι, γιατί ο Τετέ χτες αποχαιρέτησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν και εκεί υπήρξαν κάποια τελευταία, στιγμή με τους μάνατζερ του Βραζιλιάνου και συγκεκριμένα με το μάνατζερ του, ένας κύριος ο οποίος έχει από 13 ετών τον Τετέ, τον πήρε από τις φαβέλες στη Βραζιλία και τον έκανε ένα πολύ πλούσιο άνθρωπο μέσα από το ποδόσφαιρο. Και ουσιαστικά ζητάει κάτι τρέλες λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Τετέ, ο οποίος πήγε για τελευταία φορά και χαιρέτησε τους πάντες και στο κοροπή, μάλιστα με πολιτικά, δεν έκανε προπόνηση. Και ο Παναθηναϊκός εισπράξε ένα ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2029. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε, είδε, απήλθε χωρίς να...
Δεν έκανε τη διαφορά για τα χρήματα που καταβλήθηκαν, έτσι, αυτή ήταν η ουσία. Μπορούμε να θυμηθούμε στιγμές, δεν μπορούμε να θυμηθούμε όμως μια συνέπεια στην εμφάνιση που θα έκανε και τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι, και δεν μπορεί να πει κανείς ότι έπαιξε ποτέ ο Τετέ και τα χρήματα που αμείβονταν από τον Παναθηναϊκό, τα 2,7 το χρόνο. Αν μεγάλο το ποσό έτσι.
Αυτό, ναι, με πρόλαβες.
Όπου ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει την Κυριακή με τον Πανσεραϊκό στη Λεωφόρο, γιατί δεν άρχισε να τοποθετείται. Θα παίξει την άλλη Τετάρτη τον Άρη στο κύπελο είχε μια αλλαγή στο Χουλοτάπητα, γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα με την ολισθηρότητα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μια νέα τεχνολογία, ήρθε από την Ολλανδία και πλέον θα στρωθεί τις επόμενες μέρες. Αυτά.
Ωραία. Αγωνιστικά σε σχέση με τις επιλογές για το παιχνίδι της Κυριακής.
Έχει αρκετά προβλήματα ο Παναθηναϊκός και ο Μπενίτεφ. Προστέθηκαν για τα υπόλοιπα με τέσσερις και τα σχετικά. Νομίζω ότι περισσότερο στα αγωνιστικά θα αρχίσουμε να τα διαβλέπουμε, Γιάννη, από αύριο που θα γίνει και η τελευταία προπόνηση πριν η ομάδα όπως έρθει το Σάββατο για το παιχνίδι.
Ωραία, ωραία, Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Έγινε, καλημέρα.
Λοιπόν, μεταγραφικό ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μεταγραφικό, αλλά όχι μόνο το ενδιαφέρον που προκύπτει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Τι κάνουμε, καλημέρα, πώς είμαστε?
Καλά, μετά το χθεσινό γλέντι που γιορτάζαμε και τα σπάγαμε παρέα, όλα καλά.
Εντάξει, ήταν μια ωραία αλλά και ιδιαίτερη μέρα, να πω την αλήθεια. Με πολλά τηλέφωνα, πολλά μηνύματα. Και σε μια μέρα δουλειάς που δεν μπορείς ούτε να απολαύσεις τη γιορτή σου, αλλά ούτε και να είσαι απόλυτα αποδοτικός στη δουλειά σου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα μια χαρά, νομίζω. Πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού σήμερα, γιατί υπάρχουν διάφορα μικρά πραγματάκια που βγάζουν από το ρεπορτάζ. Πριν πάμε στα μεταγραφικά, να πούμε καταρχάς ότι είναι αμφίβολος ο Ρόντι Νέι για το παιχνίδι του Σαββάτου λόγω ίωσης. Βλέπεις αυτή η ίωση που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορούσαν να αφήσουν επηρεάσει κάποιους από τους παίκτες. Οπότε αυτή η ίωση ίσως είναι η αιτία που θα δούμε τον Κωστίνια στο αρχικό σχήμα. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο κρατάμε. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια σοβαρή υποψία και πιθανότητα ο Μεντιλίμπαρ να ζητήσει να αναβληθεί το παιχνίδι του επόμενου Σαββάτου με τον Αστέρα Άκτορ, γιατί θα είναι τρεις μέρες πριν το σπουδαίο παιχνίδι με τη Λεβερκούζαν. Δηλαδή, επειδή έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση μία φορά πριν από ένα παιχνίδι και κάποιοι έλεγαν μήπως πριν από ένα ντέρμπι, νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή κίνηση αυτή. Να το δει και να προετοιμαστεί καλύτερα ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει τυχόν τραυματισμούς, επιβαρύνσεις ή οτιδήποτε άλλο.
Εκεί είναι το ματς κυπέλου που είναι ο προημιτελικός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Τετάρτη στο Καραϊσκάκης.
Σωστά.
Μετά είναι αυτό το ταξίδι που βάζει στη Τρίπολη και αμέσως μετά είναι το κρισιμότατο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν για το Champions League. Οπότε
αυτό
εκεί υπάρχουν σκέψεις.
Είναι μια σκέψη που από ό,τι καταλαβαίνω έχει πολύ σοβαρή πιθανότητα υλοποίησης. Μέχρι αύριο θα το ξέρουμε αυτό.
Ναι, γιατί τώρα δεν θυμάμαι και ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν γίνεται δηλαδή και το αίτημα τελευταία στιγμή. Ναι.
Δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή σίγουρα. Και μπορεί κάθε μέρα να το κάνει μόλις μία φορά.
Ναι, εκτός πια αν φτάσει στα προημιτελικά. Οπότε εκεί έχει το δικαίωμα νομίζω για άλλη μία. Ανάλογα, ναι.
Σίγουρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η προετοιμασία συνεχίζεται περιμένοντας να δούμε και το αν ο Ρέτσος θα είναι έτοιμος. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην αποστολή, δεν είμαι βέβαιος αν θα είναι στο αρχικό σχήμα. Οπότε μην εκπλαγούμε αν δούμε αμυντικό δίδυμο Ελίψη και Πυρόλα, Μπιανκόν που ξεπέρασε το αμυντικό πρόβλημα και Καλογερόπουλο. Έτσι. Και όλο ένα και περισσότερο είναι πιθανό το σχήμα με κορυφή Γιάρεμτσουκ και λίγο πιο πίσω Τσικίνιο. Αν και ντεφορμέ ο Τσικίνιο συγκεντρώνει πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, διαφορετικά εάν δεν είναι, τότε θα δούμε τον Ταρέμι που δείχνει να αποδίδει πολύ καλύτερα πίσω από το φορ.
Εκεί δηλαδή, σαν φορ διάδοχο του Ελκαμπή, βλέπει ο Μεντιλίμπαρ τον Γιάρεμτσοκ, όχι τον Ταρέμι.
Ακριβώς. Γιατί ο Ταρέμι ναι, μεν αλλά στο παιχνίδι με τον Όφη, στο Super Cup, που έπαιξε σε αυτή τη θέση. Αλλά εγώ επιμένω ότι ελείψει Πυρόλα. Που είναι, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει ο Ολυμπιακός.
Σταθερός πρώτα απ' όλα, συνεπής. Ναι.
Ο LKB που λείπει και με τον Τζικίνιο Ντεφορμέ, ο Ολυμπιακός έχει τρία κλειδιά παροπλισμένα.
Ναι.
Έτσι, εκτός κλειδαριάς που χρειάζεται να ξεκλειδώσει.
Και ο Γκαρθία που ήταν μία από τις κολόνες πέρσι δείχνει, τα λέγαμε και χθες πιο κάτω στην αποδοσή του, αλλά αυτός που κρατάει τη μεσαία γραμμή. Αυτό πήγα να πω.
Έτσι.
Ότι είναι ο Μουζακίτης που έχει γίνει σημείο αναφορά στη μεσαία γραμμή. Ούτε ο Έσε, ούτε κάποιος άλλος από τις καινούριες μεταγραφές. Ο Ντιόγκο που κάπως τον έχουμε δει ή ο Σιπιόνι που δεν τον βλέπουμε.
Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει πράγματα που του λείπουν στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, γιατί είναι μια ομάδα που έδειξε και στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ότι δεν αστείευεται. Και ειδικά μέσα στο γήπεδο και ειδικά μετά την αλλαγή προπονητή. Λοιπόν, αυτά με τα αγωνιστικά. Τώρα πάμε στα μεταγραφικά, όπου παρά το γεγονός ότι από χθες βγαίνουν διάφορα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ από τη Βραζιλία για τον Κουεγιαμπάνο, θυμίζω ότι από την περασμένη Τρίτη είχαμε προειδεάσει τους φίλους της Ερασπόρ ότι ο Ολυμπιακός, εάν έρθει πρόταση από την Τουρκία και την Τραμπζονσπορ για τον Μπρούνο, θα έχει πλάν B με τον Κουεγιαμπάνο. Μια περίπτωση σχετικά εύκολη να ενεργοποιήσει, γιατί είναι από την Νότιχαμ, θα έρθει με εξάμηνο δανεισμό και με την προοπτική να παίξει για να αρχίσει να δείχνει πράγματα που δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος αριστερός μπακ που αποκτήθηκε από τον Αγγλικό Σύλλογο. Επιμένω, στο ρεπορτάζ δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής κάτι, αν και πολλές φορές, επειδή είναι δυναμικό το ρεπορτάζ στις μεταγραφές και μεταβάλλεται ανά πάσα στιγμή, μένω σε αυτό το που είχα πει, φεύγει ο Μπρούνο, έρχεται ο Κουεγιαμπάνο. Μέχρι εκεί, τίποτα περισσότερο, ανεξάρτητα από το.
Κάποιο δηλαδή πρέπει να φύγει για να έρθει κάποιο άλλο, έτσι.
Τώρα, να έχει και τον Μπρούνο, να έχει και τον Κουεγιαμπάνο που θα έρθει για να παίξει, δηλαδή δεν θα έρθει απλά να στολίσει τον πάγκο. Και να έχει και τον Ορτέγκα που είναι ο βασικό αριστερό μπακ, είναι υπερβολικό.
Ναι, και βλέπουμε ότι ο Μπρούνο δεν παίρνει ευκαιρίε.
Αφενός. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Ολυμπιακός ψάχνεται όσον αφορά για να δει τι ακριβώς θα γίνει για εξτρέμ. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, υπάρχει προτεραιότητα εκεί. Ή δυνατόν αριστεροπόδαρος. Τώρα, για κάποιες περιπτώσεις άλλων παιχτών που ακούγονται, εντάσσονται σε αυτό που λέγαμε και χθες, ότι ενδεχομένως ο Ολυμπιακός μην εκπλαγείται αν δείτε να κοιτάζει και κεντρικούς χαφ. Για παράδειγμα, ήδη έχει ενεργοποιηθεί με τη μορφή φήμης κυρίως. Τώρα, παράλογη όχι, εγώ απλά το αναφέρω η περίπτωση του Φρεντ, ενός βραζιλιάνου κεντρικού χαφ της Φέντερμπαχτσε. Επίσης, ολοένα και ανεβαίνουν περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα του Αντρέ Λουίς από τη Ρίο Άβε. Θα πει κανείς, δεν είναι σαν συγκοινωνούν τα δοχεία ο Ολυμπιακός για να γίνει εύκολα αυτή η μετακίνηση. Το θέμα εδώ δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζει κανείς, γιατί η Ρίο Άβε έχει αρκετά θέματα οικονομικής φύσης που κουβαλάει πριν αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πρέπει να γεμίσει τα ταμεία της, πρέπει να φτιάξει τους ισολογισμούς της και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πουληθεί από 15 εκατομμύρια και άνω, δεν μπορείς να το δώσεις έτσι σε μια ομάδα που έχουν συγγενική σχέση, θα το πω. Mm-hmm. Και αφετέρου, η Ρίο Άβε θα πρέπει να έχει έναν παίκτη να τον αντικαταστήσει, γιατί μάχεται να μείνει μακριά από την επικίνδυνη ζώνη και να βάλει και χρήματα στο ταμείο της. Το διευκρινίζω, mm-hmm, γιατί είναι εύλογα ερωτήματα και τα βλέπω και μέσα από το διαδίκτυο, αλλά πρέπει να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά του νομίσματος, το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Οπότε αυτό έχει να κάνει με την περίπτωση του Αντρέ Λουίς.
Ενώ τώρα, από την Ισπανία βάλαν και το όνομα του Σοφίαν Άμπραμπατ, που είναι μια ακριβή περίπτωση, αλλά συνδυάζεται και με τις κουβέντες που κάνουμε και δεν ξέρω και αν ένα τέτοιο όνομα μπαίνει από τώρα στη κουβέντα για Γενάρη ή για το καλοκαίρι, όπου εκεί περιμένεις μια αναδιάταξη της μέσας γραμμής στην βάση της συζήτησης που κάναμε, ότι αν ο Ντάνι Γκαρθία δεν είναι αυτός που έδινε λύσεις και δεν ανανεωθεί το συμβόλαιό του, ή αν ο Σιπιόνι επειδή πρόκειται για ένα σχέδιο εξέλιξης, για έναν ποδοσφαιριστή με προοπτική, δεν τον δούμε στο γήπεδο, δεν δώσει τις λύσεις που θέλει ο Ολυμπιακός, πόσο σημαντικό είναι να αλλάξουν και τα πρόσωπα στη μέσα γραμμή.
Αυτός είναι ο αστερίσκος και με πρόλαβες και καλά κάνεις και το λες. Γιατί κάποια από τα ονόματα τα οποία ενδεχομένως θα παίξουν για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού μεταγραφικά να μην είναι άμεσα για το Γενάρη, αλλά να έρθουν από το καλοκαίρι. Ένα από τα ονόματα στα οποία εμπλέκεται ο Ολυμπιακός με τη μορφή ενδιαφέροντος, γιατί κοίταξε, όταν κυκλώνεις κάποια ονόματα, ρίχνεις δίχτυα να δεις μέχρι πού σε φτάνει, τι μπορείς να κάνεις και πώς μπορείς να κινηθείς. Είναι η περίπτωση του Wesley που λέγαμε και χθες, και επιμένω γιατί δεν είναι μια περίπτωση παραλογή, δεν είναι μια περίπτωση φούσκα. Ένας 20χρονος εξτρέμ της Αλνάς, εκεί όπου παίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Βέβαια μιλάμε για μια ιδιαίτερα ακριβή μεταγραφή, για ένα ποσό που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Αλλά ας το κρατήσουμε αυτό ως μια περίπτωση. Και τέλος, από εκεί και πέρα, φαίνεται με η περίπτωση του Λουίς Εντουάρντο. Είναι ένα νέο όνομα το οποίο προέκυψε χθες βράδυ περισσότερο. Αλλά μιλάμε για κεντρικό αμυντικό εδώ πέρα. Ο Λουίς Εντουάρντο, ο οποίος είναι βασικός στην ΚΑΠΑ 18 της Βραζιλίας και αρχηγός.
Ναι,
θυμίζει κάτι από πυρόλα, αν θέλει.
Ναι, ναι.
Όμως, αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν προχωρήσουν οι συζητήσεις για το συγκεκριμένο παίχτη, δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή άμεσα κάτι ότι ο Ολυμπιακός επιζητά στόπερ, γιατί αριθμητικά, αν το δεις, είναι οκ. Okay. Τώρα, αν καλύπτεσαι ποσοτικά με αυτούς που έχεις βάζοντας μέσα και το μάτς, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Ναι, και αυτό που λέγαμε για τον Σοφιάν Άμπραμπατ, που διαβάζω ότι το κόστος του είναι 12 εκατομμύρια ευρώ και σωστά το επισημαίνει και ο Λουκάς, έχει παίξει ήδη σε δύο ομάδες, δηλαδή Φενέρμπαξε και Μπέτις. Άρα ενισχύει και αυτό που λέμε ότι αν συνδέεται με τον Ολυμπιακό, θα συνδέεται για το καλοκαίρι και μετά. Δηλαδή, σε αυτή την κουβέντα που κάναμε για την αναδιάταξη της μεσαίας γραμμής. Ωραία. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ακούτε Ερασπορ. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Πάμε, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε πλέον στην αγωνιστική δράση για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει τώρα ένα βάρη πρόγραμμα μπροστά του με συνεχόμενους αγώνες. Εννοώ, πρώτα το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο το Σάββατο και στη συνέχεια τον προημιτελικό, τον μονό προημιτελικό κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη, όπως ορίστηκαν όλα μαζί τα παιχνίδια από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας να μας βάλει μέσα στο κλίμα του παιχνιδιού που ακολουθεί σε σχέση με τραυματισμούς, με επιστροφές και με επιλογές. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη Σένα και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ στρέφει τον διαφέροντος στο πρωτάθλημα και αυτό έχει να κάνει τον αγώνα με τον Πανετολικό. Δεν χωράει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη. Κάθε απώλεια θα στοιχήσει. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τρεις ομάδες που θέλουν το πρωτάθλημα και για, για την ΑΕΚ που παίζει στο Χαριλάου με τον Άρη και τον Ολυμπιακό που παίζει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Είναι κομβικά παιχνίδια αυτά. Όποιος χάσει βαθμό ή βαθμούς μένει πιο πίσω. Η ΑΕΚ είναι στην κορυφή, εκμεταλλεύτηκε στραβοπατήματα των δύο άλλων ομάδων και βρέθηκε στην κορυφή.
Θα υπάρξουν λοιπόν και άλλα, έτσι είναι. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ μπορεί στο τέλος. Όχι, λέω Γιώργο. Άλλο λέω. Στο τέλος αυτής της αγωνιστικής μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι πρώτος, να έχει κερδίσει και να έχουν χάσει βαθμούς οι άλλοι δύο. Θέλω να πω ότι οι αποστάσεις είναι μέσα στους δύο βαθμούς. Περιμένεις δηλαδή να έχεις αναλλαγές.
Αυτά στα λόγια, στην πράξη όμως θα δείξει αν θα μπορέσουν να επικρατήσουν άνετα ή όχι. Αυτό είναι το θέμα.
Και το θέμα είναι να επικρατήσεις, άστο άνετο.
Εντάξει. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφουν ο Ντεσπότοφ, ο Πέλκας, ο Τσιφτσής στη διάθεση του προπονητή. Επίσης, αγώνα δρόμου δίνουν για να επιστρέψουν για τα επόμενα παιχνίδια ο Λόβρεν, ο Ιβανούσετς Και ο Παβλέγκα που θα καθυστερήσει λίγο, κάνα 25 ημέρο, έτσι ώστε για να αναρρώσει πλήρως από τον δραματισμό που είχε σε παιχνίδι.
Ο ΠΑΟΚ όμως αποδεικνύει στην πράξη ότι έχει ένα βάθος στη θέση 1. Έτσι. Δηλαδή, ο τέταρτος γκολκίπερ του έδωσε πρόκριση, για παράδειγμα.
Εντάξει, και ο Ντραγκόφσκι έδωσε πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Τι έκανε. Ξέρεις πόσες τερματοφύλακες και η ΑΚ και ο Παναθηναϊκός.
Έτσι, Γιώργο. Ο Ντραγκόφσκι όταν έδωσε. Άκουμε λίγο. Χάνει την ουσία. Ο Ντραγκόφσκι όταν έδωσε πρόκριση στον Παναθηναϊκό ήταν ο βασικός του τερματοφύλακας. Θέλω να πω. Πάω να πω μια καλή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, ότι έχει βάθος στους τερματοφύλακες. Δηλαδή, έχει τον Παβλένκα που του δίνει ευρωπαϊκές προκρίσεις. Δεν έχει τον Παβλένκα, μπαίνει ο Τσιφτσής, τον βοηθάει. Να τώρα μπήκε ο τέταρτος γκολκίπερ, του έδωσε πρόκριση. Ο τέταρτος.
Ναι, ναι. Συμφωνώ σε ένα σημείο. Ότι ο ΠΑΟΚ στη συγκυρία που έτυχε, πήρε την πρόκριση ο μοναθλητής. Ξέρεις πόσα παιδιά που έχουν περάσει τερματοφύλακες από τον ΠΑΟΚ, μικρά παιδιά που διαπρέπουν σε ομάδες και εξωτερικό και εσωτερικό.
Ναι, καλά, το πιστεύω. Ναι.
Απλά δεν πήραν την ευκαιρία. Όπως και στις άλλες μεγάλες ομάδες. Και τους βλέπεις και αχ, αυτός έπαιζε στον ΠΑΟΚ κάποτε. Αχ, αυτός έπαιζε στην ΑΕΚ ή στον Ολυμπιακό.
Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
Είναι η συγκυρία.
Γιώργο, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός που είναι πιο μπροστά στα τμήματα υποδομής δίνουν ευκαιρίες και αναδεικνύουν και παίκτες και καρπώνονται και αγωνιστικά και οικονομικά ωφέλη.
Ήταν η συγκυρία, το timing, όλα αυτά. Δηλαδή,
ναι, βγάζει παίκτες, Γιώργο. Ο ΠΑΟΚ τώρα μας έφερε πάλι στην επικαιρότητα τον μύθο. Έτσι,
μου θύμισε κάτι.
Ναι.
Ο Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει, επειδή δεν είχε παίκτες, τον Τσόλι, σε μάτς με τον Ολυμπιακό. Και αυτός ο παίκτης, είδατε που εκτοξεύτηκε. Τον Τσόλι.
Ναι,
δεν είχε κανένα τον Τσόλι. Ένα παιδάκι, ο οποίος έμεινε στον πεντάλοφο. Και ήταν στις μικρές ομάδες και επειδή δεν είχε παίκτες, το έδωσε φανέλα για να παίξει, γιατί δεν είχε.
Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει πολλοί παίκτες από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή, ο Τσιγκάρας, που ήταν αντίπαλος στο μάτς του Κυπέλλου, έτσι, από τον ΠΑΟΚ. Ο Τσαούσης, από τον ΠΑΟΚ. Τόσα παιδιά είναι. Δεν σου λέω τώρα τους πρόσφατους ή τον Μιχαηλίδη που είχε αθιερωθεί.
Δεν είχαν την ευκαιρία και το timing. Την ευκαιρία και το timing.
Τώρα ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι δίνει ευκαιρίες.
Μα την ευκαιρία δίνει, αλλά αν την αρπάξουν από τα μαλλιά.
Άλλο αυτό, εντάξει.
Άμα βάλει ο Μύθο 4 γκολ, ξαφνικά θα λέμε παικτάρα. Κατάλαβε. Ή κάποιο παίξει, ο Κωσίδη ή οποιοδήποτε
κουσίδη. Εκεί που δεν πρόλαβε να δώσει ευκαιρία ήταν με τον Τζίμα.
Με τον Τζίμα, με αφού τραυματίστηκε.
Όχι, με τον Τζίμα που έφυγε κατευθείαν στη μεταγραφή, ο Τζίμα στην Brighton.
Ναι, εκείνη είναι μια περίπτωση η οποία.
Που δεν τον είδε, δηλαδή, δεν τον έζησε αγωνιστικά. Έτσι, τον έδωσε δανεικό, το παιδί εξελίχθηκε αμέσως, τον τσίμπησαν οι Άγγλοι.
Εντάξει, ήταν μια μεγάλη μεταγραφή.
Ναι, βέβαια, μεγάλη μεταγραφή. Οικονομικά απλά δεν πήρε αγωνιστικό όφελος. Ο Κωνσταντέλιας, δικό του παιδί, και κάθεσε και βλέπει ματς για να απολαμβάνει τον Κωνσταντέλια.
Και όμως ο Κωνσταντέλιας είχε δοθεί στην Eupen. Όπως δόθηκε ο Τζίμας τότε, ο Τζίμας στην Ενεμπέργη, στην Eupen στο Βέλγιο, δόθηκε ο Κωνσταντέλιας. Έτσι είναι αυτά. Η συγκυρία, το timing, ο χρόνος. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ κοιτάζει, έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να του δώσουν πολλά πράγματα. Κοιτάζει το πρωτάθλημα, κοιτάζει να πάρει τους 3 βαθμούς απέναντι στον Πανετολικό που είναι ένα σκληρό καλύτερο και χρειάζεται η σοβαρότητα και προσοχή. Νίκη, μόνο νίκη είναι το σύνθημα στο τραγούδι του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να πάει όσο δυνατόν ψηλότερα. Αν έρθουν οι συγκυρίες και τα αποτελέσματα, είναι δύσκολο για μένα να φτάσει στην κορυφή.
Δεν έχουμε πολύ δρόμο, Γιώργο.
Όχι, λέω, γιατί αυτή την αγωνιστική είναι δύσκολο, δηλαδή. Αλλά
έχει ενδιαφέρον, γιατί και οι 3 της κορυφής παίζουν εκτός έδρας.
Ναι.
Η ΑΕΚ το πιο δύσκολο με τον Άρη, αλλά δεν είναι και εύκολα παιχνίδια. Ούτε η επίσκεψη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή παράδοση στο Αγρίνιο, ούτε εκείνη.
Και η ΑΕΚ έχει καλή παράδοση, που. Η ΑΕΚ έχει καλή παράδοση του Καλλιτέχνη.
Οι ισοπαλίες δεν τις κάνουν τις ΑΕΚ.
Όχι ισοπαλίες, όχι ισοπαλίες.
Έχει φέρει ισοπαλίες η ΑΕΚ.
Τελευταίες νίκες έπαιρνε.
Δεν έπαιρνε τελευταίες νίκες. 3-3 είχε φέρει. Πέρσι ισοπαλία είχε φέρει. Δεν είναι. Το Χαριλάου είναι μια
3-2,
δύσκολη
έδρα. Θυμάσαι 3-2, 2-1.
Δεν είναι 3-2, 3-3 έγινε. Αν ήταν 3-2 η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλήτρια, δεν το είχε πάρει. 3-3 ήταν αυτό. Τέλος
πάντων. Τόσο ήταν, δεν
θυμάμαι. Ναι, 3-3. δόθηκε πέναλτι σε χέρι από συμπαίκτη από τον Γίγαντα Σιδηρόπουλο τότε. Και έγινε 3-3. Ναι,
αυτός παίζει τη Σιδηρόπουλο. Ποιος... Όχι, είναι...
Στο Άρη Σάκα είναι ξένος. Ναι, είναι ξένος. Και ο Ολυμπιακός που πάει στο Περιστέρι. Έτσι, που πέρσι, για παράδειγμα, θυμάμαι το μάτς είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και στο τέλος ο Ατρόμητος μπορούσε να ισοφαρίσει που χάνει το πέναλτι του Φανβέρτ και το πιάνει ο Τζολάκης. Θέλω να πω ότι και οι τρεις έχουν παιχνίδια που είναι από δύσκολα έως πονηρά. Είναι έξοδοι, είναι επικίνδυνα μάτς. Είναι μακριά από τα γήπεδά τους. Έχει ενδιαφέρον αυτή η αγωνιστική. Δεν διαφωνώ.
Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως το μυαλό φυσικά όλων είναι και ο ΠΑΟΚ θα δώσει 1.450 εισιτήρια έδωσε στην Μπέτις. Οι Ισπανοί θα έρθουν, θα πάρουν 1.450 εισιτήρια, ήδη τα προπολούνται στην Ισπανία για το μάτς με την Μπέτις που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη 22 του μήνα. Οπότε αναμένεται και εκεί sold out με την παροδοσιακή θύρα 8. Θα είναι για τους φιλάθλους της Ισπανικής ομάδας. Την Ανδαλουσία, εκεί ζέστη που έχει τώρα, θα έρθουν εδώ στο κρύο 22 του μήνα και παρότι.
Γιατί κάνει τόσο κρύο τώρα Θεσσαλονίκη?
Σήμερα όχι, αλλά από το απόγευμα ναι. Γιατί στι αρκιονίδες μέρες θα είναι το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, αλλά το τριήμερο από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη θα είναι αρκετά βαθμούς κάτω από το μηδέν θερμοκρασία.
Ναι.
Κάτω βαθμούς, ναι. Και σε όλη την Ελλάδα εννοείται. Αρκετούς βαθμούς κάτω. Αν δεις κάποιο πασπάρισμα χιονιού, μην αγχώνεσαι, εντάξει. Αλλά μετά υπάρχουν αρκιονίδες μέρες, μετά προς τον Άγιο Αντώνιο, προς τον Άγιο Αθανάσιο, εκεί οι γιορτές που είναι, μια χαρά θα είναι τέλος.
Ωραία.
Σε όλο το καιρικό, είδες.
Πάντα. Εορτολόγιο και καιρός είναι δικά σου καθήκοντα στην εκπομπή.
Και μάλιστα την ημέρα της διεξαγωγής του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπέτις θα έχει καλό καιρό, γύρω στις 12-13 βαθμούς, αλλά θα έχει και βροχή.
Μάλιστα. Ωραία. Τα κρατάμε όλα αυτά. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Και επειδή τώρα έλεγε ο Γιώργος για την παράδοση του Άρη ΣΑΕΚ, πράγματι η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, δηλαδή η τριετία του Αλμέιδα και η χρονιά τώρα του Νίκολιτς, άρα πάμε 3,5 χρόνια, δεν έχει χάσει από τον Άρη, είτε εντός είτε εκτός. Αλλά υπάρχουν ισοπαλίες. Η ισοπαλία που θυμηθήκαμε το 3-3, της στήχησε στο βαθμολογικό άθροισμα στο τέλος, στο πρωτάθλημα που έχασε το 24. Στο κύπελο που είχαν παίξει δύο μάτς και τη χρονιά που προκρίθηκε ο Άρης, τη σεζόν 23-24 είχε έρθει 1-1 στο Βικελίδης και πήγε στα πέναλτι, και στη χρονιά που προκρίθηκε η ΑΕΚ με τον γκολ του Μαρσιάλ, το μάτς ήταν 1-1 στο Βικελίδης. Και πέρσι, πριν τα play-off, τελευταία αγωνιστική, 26η, ήταν 0-0 το παιχνίδι. Γενικά τα παιχνίδια στο Βικελίδης τα τελευταία έχουν αρκετή ισοπαλία μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το ζευγάρι, στο Άρης ΑΕΚ θα πάμε. Γιώργος Τότσικας για το πώς πια προετοιμάζεται ο Άρης, που και αυτός έχει ένα πρόγραμμα που τον βρίσκει σε δεινή βαθμολογική κατάσταση και θέλει να βελτιώσει την πορεία του μέσα στο πρωτάθλημα. Υποδέχεται την ΑΕΚ στο Βικελίδης μετά την νίκη που έκανε με τον Πανετολικό για το κύπελο, και μετά τον περιμένει ο μονός προημιτελικός με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Γιώργος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα και καλή χρονιά, γιατί δεν τα έχουμε πει εμείς.
Καλημέρα, καλή χρονιά και για τη γιορτή σου, βέβαια.
Ευχαριστώ Γιώργο μου, ευχαριστώ.
Να σε χαιρόμαστε και πάντα έτσι να λάμπεις ραδιοφωνικά και όχι μόνο. Ο Γιώργος Μήνος έχει δύο φοβερές ιδιότητες. Ξέρει τα πάντα σε ό,τι αφορά τον καιρό και ξέρει άπτεστα να χειρίζεται την ελληνική γλώσσα όταν αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Άρη.
Και τις παραδόσεις του Άρη.
Ναι, μα είναι φοβερό. Δηλαδή, πιστεύω ότι παρακολουθεί περισσότερο το ρεπορτάζ του Άρη παρά τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πέρα βέβαια από το αντικείμενό του που είναι αυτό καθεαυτό του ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτά για την ιστορία. Πράγματι, ο Άρης μπήκε με το δεξί στο 2026. Και με την κεφαλιά του Μωρόν που έφτασε 47 γκολ και κυνηγάει τα 50 γκολ για να αρχίσει να δουλεύει και αυτή η μηχανή των γκολ που είναι ο Μωρόν. Με το πρώτο γκολ του Ράτσιτς, που ο οποίος ήρθε στο παρόντο να πούμε ότι φορούσε παπούτσια ειδικά κατασκευασμένα σε ό,τι αφορά το σχέδιο εννοώ, με το θεό του πολέμου τον Άρη και ήταν ένα πρωτότυπο σχέδιο από την εταιρεία που έχει εμπιστευτεί και του φάνηκαν γούρικα αυτά. Αλλά όλα αυτά δίνουν έτσι ένα λίγο κλίμα πιο αισιόδοξο για τον Άρη, που καθάρισε μετά από πολύ καιρό εύκολα ένα παιχνίδι, την πρόκριση 8. Και βέβαια υπάρχει αυτή η αγκαλιά συνολογική, εγώ θα το λέω, γιατί είναι για μένα η εικόνα από το 26 που δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Αλλά όλα αυτά θα ήταν έτσι μια δημοσιογραφική όμορφη ιστοριούλα το πρωί της 5ης 8 Ιανουαρίου στο Γενάρη του 26, εάν δεν υπάρχει ουσία, Γιάννη, το ξέρεις καλύτερα.
Ναι.
Αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε. Ο Άρης, όπως είπες πολύ σωστά, είναι σε δινή βαθμολογική θέση, είχα σε πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Είναι καθυλωμένος στην 7η θέση και βλέπει, δεν ξέρω αν είναι βάρη αυτό που θα πούμε, το κιάλι στην 4η θέση, γιατί είναι σε 8 βαθμούς.
Παραμένει πάντως ανοιχτή η 4η θέση, έτσι.
Ανοιχτή, βέβαια, για να θεωρήσουμε ότι έχει να παίξει με το Λεβαδιακό στο γήπεδό του. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και αυτός εδώ, αυτός εδώ έχει ένα αγώνα λιγότερο. Άρα αυτόματα, αν θεωρήσουμε ότι κερδίζει, που είναι μια πιθανότητα, πάει στους 25, άρα ακόμα και τον Παναθηναϊκό αν κυνηγάει, δηλαδή είναι πίσω τουλάχιστον δύο νίκες. Θα πρέπει δηλαδή όχι μόνο να κερδίζει από εδώ και πέρα ο Άρης, αλλά να χάνει και πολύ.
Ναι, ναι.
Και βέβαια όλα αυτά θα είναι ιστορία που μιλάμε για μεταγραφές και πάει λέγοντας, γιατί είναι το μάτς της Κυριακής με την ΑΕΚ πολύ σημαντικό για να φανεί εάν θα χάσει και από την ΑΕΚ. Μετά αρχίζει πλέον να απομακρύνονται όλες έτσι, οι προϋποθέσεις για να διαδεθεί. Και βέβαια είναι το παιχνίδι της Οντάρτης στη Λεωφόρο, εκεί όπου θα πρέπει να μπει στη Λεωφόρο του Κυπέλλου για τα καλά. Σε ένα παιχνίδι επί της ουσίας νοκάουτ, γιατί με ισοπαλία πάμε σε ρουλέτα και πέναλτι. Αν θέλει να περάσει στους τέσσερις, έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Παναθηναϊκό από τον Αλίστο Μίλης τελικό στο Παθεσσαλικό, σε εκείνο το παιχνίδι που έγιναν πολλά και διάφορα και ακόμα στοιχειώνει τον Άρη. Οπότε είναι ένα τετραήμερο φωτιά. Δεν υπάρχει να επιλέξει ο Άρης να είμαι λίγο πιο soft στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι σε απόλυτη εγρήγορση και με τον Παναθηναϊκό. Είναι τέσσερις μέρες όπου ξεκαθαρίζουν τα παλικάρια από τα παιδιά και πάει λέγοντας, όπως λέει το γνωστό γνωμικό. Και αυτό είναι, νομίζω, γι' αυτό το σύνδεσα και με την αγκαλιά, ότι τουλάχιστον σε μια κατάσταση πίεσης, με ένα Χιμένες που τον ξέρει φυσικά καλά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, είναι ένας προπονητής που έχει τα πάνω και τα κάτω του και δεν φοβάται να μιλήσει και μίλησε ανοιχτά προχθές σε ό,τι αφορά το κομμάτι των μεταγραφών. Επί της ουσίας άφησε τις αιχμές του ότι το κλαμπ μου έφερε ένα παίκτη ο οποίος έχει 7 μήνες να παίξει. Βέβαια στη συνέχεια το μάζεψε και είπε βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός με δύο μεταγραφές έχει όσο το μπάτζετ του Άρη, αλλά έχω πιστώσει είναι στο Ρέγγες, δηλαδή μία κρύο μία ζέστη, αλλά πέρασε τα μηνύματά του. Και αναφέρθηκε φυσικά φωτογραφίζοντας τον Τζούμπερ, που είναι μια μεταγραφή που ζήτησε και θέλει και θα είναι χαρούμενος όπως είπε ο Άρης ο Άρη.
Εκεί υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα τώρα πριν το αναφέρεις.
Νομίζω το μπαλάκι είναι στο θέμα του Άρη και του Καρυπίδη. Δηλαδή και ο παίκτης το θέλει, να έρθει από ό,τι ξέρω, και ο Χιμένες τον θέλει, γιατί φαντάζομαι έχει κάνει και ο ίδιος κάποιες επαφές, όπως γίνεται σε δύο περιπτώσεις με την επίβλεψη του προπονητή, πάντα στα πλαίσια τα δικά του και των αρμοδιοτήτων του, αλλά από εκεί πέρα είναι θέμα Άρη και Καρυπίδη, ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν είναι ένα τετραήμερο πολύ καθοριστικό για τον Άρη. Το τι θα κάνει, αν θα πετάξει λευκή πετσέτα σε πρωτάθλημα και κύπελο και θα αρχίσει να τρώει πάλι τις άρκες του, ή αν θα δώσει ελπίδα και κουράγιο, γιατί πρέπει να ξαναζεστάνει και τον κόσμο. Και οι εικόνες που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στο Κλάντζι και Λιδής μου θυμίζουν άλλες εποχές. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη χαρακτηριστικά στην ομάδα. Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, για να μην αδικήσουμε όλους του Άρη, όχι άδικα, έτσι. Δεν τα ψέμα. Αυτά είναι έτσι τα θεωρητικά. Από εκεί και πέρα, ρεπορταζιακά, Γιάννη, στο παιχνίδι της Κυριακής, ότι τετραήμερο εγώ το βάζω, ότι μετράει σίγουρα σημαντικές επιστροφές. Είναι σημαντικό ότι ο Άρης πήρε πράγματα από τον αρχηγό του, πόσο λείπει ο Ρεφαμπιάνο, είπαν πολλοί, στο παιχνίδι με τον Πανατολικό. Ο αρχηγός του Άρη επέστρεψε από πολύ μεγάλο διάστημα στην αγωνιστική δράση. Ο Μισεουή, που τον ψάχναμε κάπου εκεί ανάμεσα στα ράφια με την Αυταλίνη και εμφανίστηκε και το παλικάρι σε 45 λεπτά έδωσε δύο ασίστ ξεχύλιζε από ποδοσφαιρικό ταλέντο, βέβαια είχε ενοχλήσει το ισχύο και αντικαταστάθηκε. Ακόμα και ο Καντεβέρ, ο οποίος ήταν τρεις σημαντικές επιστροφές για να κούφει συνδεδεμένη στο Χιμένεθ. Περιμένει βέβαια και τον Αλανόπουλο και τον Διούδη για να έχει έτσι ένα μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό οπλοστάσιο ή στη φαρέτρα, όπως λέμε, δημοσιογραφία, κάποια κλισέ, για να μπορέσει τουλάχιστον η ομάδα και το Σούντμπερκ. Παρέλειψα να πω ότι και αυτό ήταν μια ακόμη επιλογή, αλλά νομίζω με την επιστροφή του Φαμπιάνο δεν είναι το θέμα επιλογών για το κέντρο της άμυνας. Άρα λοιπόν, εδώ πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές μαζικές επιστροφές. Είναι ο Μπουσαΐδ, ο οποίος βέβαια έχει να παίξει, όπως είπε, χαρακτηριστικά και χειμένος 7 μήνες.
Άρα θα πάρει χρόνο, έτσι, ναι.
Εντάξει, λέμε για τις μεταγραφές που έγιναν 18 το καλοκαίρι. Λέμε ότι τον Ιανουάριο πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Έρχεται ένας παίκτης πολύ καλός, ειδικά από την Ουτρέχτη, OK, 25 χρόνων κτλ. Αλλά θέλει χρόνο. Άρα, δηλαδή, άμα χαθεί το τρένο, όπως έγινε, ναι, πού θα είναι. Έτσι, ναι,
ναι, δεν τον υπολογίζεις άμεσα, λες, όταν θέλει χρόνο.
Έτσι.
Ναι.
Τουγκλάρισα λίγο στο αρχείο μου και βλέπω ότι για τον Χόγκλα πρέπει να έχουμε γράψει πάνω από 300 κείμενα από πέρυσι το καλοκαίρι.
Όχι μόνο αυτό. Εγώ νομίζω ότι ήταν ήθη και έκανε προπονήσεις με τον Άρη, αλλά ακόμη έρχεται. Ναι.
Το χρωστάνε κάποια χρήματα εκεί, ναι, η Γρανάδα, λέει, κάποιες διευθυντήσεις οικονομικές και πρέπει να βάλουν κάτω το Δευτέρι για να συμπλήν να μεταχάσει. Οπότε καθυστέρει και αυτός. Οπότε δεν ξέρω ποια είναι η λογική των μεταγραφών του Ιανουάριου. Και πρόσεξε, δεν ξέρω αν έχω ένα λεπτό ακόμα. Τα λέω όλα αυτά γιατί ο Χιμένεθ θα έχει πει αυτά από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Θυμόμαι χαρακτηριστικά, ήμασταν face to face, τα λέγαμε, ότι είχαμε μια εφόλη τη ύλη με τον Χιμένεθ και έλεγε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχή Σεπτεμβρίου πριν έναν, ότι η ομάδα θέλει τουλάχιστον 4 προσθήκες. Ξέρω που πονάει, ξέρω ποιοι θέλουν να φύγουν. Βέβαια θα δώσουμε τις ευκαιρίες μας. Άρα μιλάμε Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, 3 μήνες, 90 μέρες. Πάμε στις 100 και δεν ξέρω ποια είναι η μεταγραφική πολιτική του Ρέγκες και του Άρη, ο οποίος υποτίθεται πήγε στην Ισπανία, έφερε ένα παίκτη από τη Σαουδική Αραβία, από τα Εμιράτα τέλος πάντων, και τι γίνεται σε αυτή την περίοδο.
Για να δούμε, δεν έχει τελειώσει ακόμη μεταγραφική περίοδος, οπότε να δούμε τι ετοιμάζει.
Ναι, αλλά πρόσεξε, λέμε για ένα τετραήμερο στο οποίο κρίνονται σχεδόν τα πάντα. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο που δεν το θέλει κανείς στον Άρη, αποκλειστεί σαν Παναθηναϊκό, ή δεν πάρει πράγματα βαθμού με την ΑΕΚ, οπότε τι κυνηγάζει, δηλαδή, να χτίσει μια ομάδα πάλι για το μέλλον. Έτσι είναι λίγο,
ναι,
άβολη.
Ναι, κατάλαβα.
Πάντα υπάρχουν τα play-off. Και παραλέγοντας, τελευταία είδηση που νομίζω έχει μεγάλη βάση, σε δημοσίευμα πριν από λίγες ώρες από τη Ρουμανία, στέλνει το Μορτσάν στην Τουρκία. Είναι γεγονός ότι είναι στη λίστα των αποχωρήσεων. Και δεν αποκλείεται να το δούμε πολύ σύντομα να αποχαιρετάει τον Άρη και να πηγαίνει στην Τουρκία.
Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Επί της ουσίας, σε ό,τι αφορά τις επιστροφές από τους τραυματίες για τον Μάρκο Νίκολιτς, είναι ο Μουκουντή που είναι εδώ και καιρό έτοιμος και συμμετέχει στις προπονήσεις, είναι ο Γκατσίνοβιτς που έχει επιστρέψει πια στο 100% και είναι οι δύο μεταγραφές, ο 20χρονος Γεωργίεφ που βέβαια πάει πιο πίσω και στο rotation εννοώ, και ο Βάργα όμως, ο οποίος μπαίνει από νωρίς και αμέσως στο κάδρο από τον ίδιο τον Νίκολιτς, ο οποίος μιλώντας χθες στην Ουγγαρία είπε ότι θα τον έχει στην αποστολή με τον Άρη και θα παίξει και λίγα λεπτά, άρα περιμένουμε να μπει έως αλλαγή. Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη σε ένα γήπεδο από το οποίο δεν έχει περάσει κανείς από τους ανταγωνιστές. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ στο κύπελο, γιατί ακόμη στο πρωτάθλημα δεν έχουν παίξει το Βικελίδης. Μία νίκη με την οποία η ΑΕΚ θα ισχυροποιήσει την παρουσία της στην κορυφή και θα κάνει το καλύτερο ξεκίνημα για αυτή την εξάδα απαιτητικών αγώνων. Τα λέγαμε και χθες με τα 4 εκτός έδρας μάτς και τα 2 ντέρμπι στη Φιλαδέλφια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και μία ομάδα η οποία ως μεταγραφική εκκρεμότητα από τις 3 βασικές κινήσεις που ήθελε έχει μόνο του χαφ και ως προς τις επιλογές ισχυροποιείται πάρα πολύ. Τι εννοούμε τώρα? Λέγαμε τη χρονιά του Νταμπλ ότι μία από τις μεγάλες αρετές της ΑΕΚ απέναντι στον ανταγωνισμό ήταν ο πάγκος. Δηλαδή οι παίκτες που ερχόντουσαν από τον πάγκο σε μία πεντάδα αλλαγών και δεν διατηρούσαν μόνο τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση, αλλά ανέβαζαν ακόμη περισσότερο την ποιότητα για την ομάδα της ΑΕΚ. Αυτό ο Νίκολης στο πρώτο μισό δεν μπορούσε να το κάνει στο 100% γιατί είχε αρκετές ελλείψεις από τραυματισμούς, απουσίες, κάποιες τιμωρίες. Αλλά βλέπαμε ότι το rotation είχε γίνει και πιο σφιχτό. Δεν ολοκλήρωνε καν τις 5 αλλαγές ο Σέρβος προπονητής. Αλλά η ΑΕΚ είναι μέσα σε 3 στόχους. Πρωτάθλημα, κύπελο και στο conference έχοντας περάσει τους 16. Με Πινέδα Μαρίν και τον καινούριο χαφ που θα έρθει, έτσι. Η ΑΕΚ αυτομάτως θα έχει 3 σούπερ παίκτες για 2 θέσεις. Δηλαδή ενδεκαδάτη, να το πω πιο προσγειωμένα, 3 ενδεκαδάτους παίκτες για τις δύο αυτές θέσεις. Και πιο πίσω θα είναι Περέιρα, Μάνταλος, Γκρούγιτς. Μπροστά επίσης θα έχει 3 παίκτες για 2 θέσεις, αφού ο Νίκολης θέλει να παίζει με 2 επιθετικούς. Βάργα, Γιώβιτς και Ζήνη. Ο Πιερό πάει πιο πίσω εάν μείνει, αλλά εδώ περιμένουμε να παραχωρηθεί ο Πιερό, είτε δανεικός είτε ακόμη και με μεταγραφή, αν ικανοποιηθεί η ομάδα της ΑΕΚ στους οικονομικούς όρους. Αλλά ο Πιερό πάει πιο πίσω. Και βάζοντας αυτό το 4-4-2, ανεξάρτητα με το πώς τοποθετεί τους ακραίους ο Νίκολιτς, είτε θέλει winger, είτε θέλει ακραίους χαφ με ανάποδα πόδια, είτε θέλει εσωτερικούς μέσους, και εκεί η ΑΕΚ έχει μια εξάδα παικτών για 2 θέσεις. Δηλαδή αριστερά Κουτέσα, Κοϊτά, Ζωάο Μάριο, δεξιά Ελίασον, Ιούμπισιτς, Καλοσκάμις, και βάλτε και τον Πασπαρτού κάπου Γκατσίνοβιτς, που μπορεί στο μυαλό του Σέρβου προπονητή της ΑΕΚ να είναι μαζί με τον Γεωργίεφ, τον backup του Ρότα, στο δεξιάκρο της άμυνας, αλλά τον Γκατσίνοβιτς τον έχει χρησιμοποιήσει. Δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ, εσωτερικό μέσο, δεκάρι πίσω από τους δύο κυνηγούς, περιφερειακό επιθετικό. Δηλαδή, με αυτή την πληθώρα επιλογών, πιο κοντά στο να βλέπουμε τον Γκατσίνοβιτς και για υπηρεσιακό επιθετικό σε έναν περιφερειακό ρόλο, τον υπολογίζουμε και τον εντάσσουμε σε αυτό το team των επιθετικών στην προστινή γραμμή, αλλά είναι ένας πασπαρτού παίκτης. Αυτομάτως λοιπόν καταλαβαίνετε πώς πληθαίνουν οι επιλογές για την πεντάδα αλλαγών από τον πάγκο και πόσο διαφορετικά είναι τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στον Νίκολιτς να έχει και στα εναλλακτικά σχέδια που ούτως ή άλλως φέρνει στο μυαλό του για κάθε μάτς παίκτες με ποιότητα, με ικανότητα και με προσωπικότητα, είτε για να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα στο γήπεδο, είτε για να τα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο. Η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι ισχυροποιείται. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ μεγάλη και σημαντική υπόθεση να δούμε και τον κεντρικό μέσο, τον χαφ δηλαδή, που θέλει ο Νίκολιτς. Δεν είναι ο Μπαρίνοφ, είδατε χθες και από τη Ρωσία υπήρχαν διαψεύσεις, βγήκε και ο ατζέντης του και είπε ότι δεν μας έχει ενοχλήσει η ΑΕΚ και τα λοιπά, αλλά αυτή είναι μια περίπτωση που θα αρχίζει να μας απασχολεί πιο έντονα στις επόμενες 10 μέρες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Καλή σας μέρα.